oled sa märganud, kui tihedalt on seotud tervis meid ümbritseva töökeskkonnaga? Kas meil on võimalik teha tööd nii istudes kui ka seistes? Kaasaegse ja ergonoomilise töökoha loomine ei ole keeruline. Meie aitame sind! Parim kontori ja laosisustuse pakkuja Eestis. ajtooted.ee
Äripäeva raadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubandus elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade keskendub e-kaubandusega seotud valdkonnale nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Saade valmib koostöös pakkiveo ettevõttega TPD. Saade on Äripäeva raadio eetris 1x6 teisipäeviti kell 13. Tänases e-kaubanduse raadiosaates tuleb juttu TPD gruppi poolt läbi viidud e-baromeetri uuringust ning e-ostlejate harjumustest ning otsustest. Uuringu tulemusi tutvustavad TPD Baltikumi äriarenduse juht Margot Heinsalu. Tere!
Tere!
Ja müügi- ja turundusjuht Jaanek Kivimurd. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Art Lukas Maksekeskusest. Alustame kõigepealt sellest, mis uuringuga on siis täpsemalt tegemist?
Tegemist on e-kauplejatele mõeldud uuringuga, kus uuritakse e-ostlejaid ja uuringud viidi läbi juba 4. aastat 21 Euroopa riigis ja seekord intervjueeriti üle 23 000 inimese kokku. Ja see uuring nüüd sellel aastal erineb natukene eelnevast kolmest aastast, kui eelmisel kolmel aastal vaadati pigem seda, et kui palju inimesed ostavad, kas nad on väiksed, suured või keskmised ostlejad, siis seekord on tehtud seda natuke teisiti, fokuseeritud regulaarsetele ostjatele ja nendes siis välja võetud erinevad profiilid. Et saaks siis täpsemaks seda, et mis iseloomustab erinevaid regulaarseid ostjaid.
Ja omalt poolt lisan nii palju, et tõsi tegemist on TPD gruppi poolt läbi viidud uuringuga, küll aga on see metoodika selline, et uuritavad ei ole suunatud sellest, et see on TPD poolt viidud, see on nii-öelda pime uuring ja Eestis, Lätis, Leedus kõigis riikides pea 800 intervjuud on viidud läbi.
Ja veel võib-olla ka see, et kuna seekord on see uuring tehtud teistmoodi kui varasemalt 3 aastat, siis need andmed ei ole nii väga võrreldavad kui eelnevatel aastatel. Mingid üldisi võrdlusi me ikkagi teha saame, aga suures osas ei ole seda õige teha. Et siis ette ruttavalt juba, kui me erinevatest teemadest rääkima hakkame.
Ja uuringu andmed koguti enne, kui see praegu käiv koronakriis alguses sai, nii et peame ilmselt ka seda kogu aeg silmas pidama, kui me järeldusi vaatame.
Täpselt.
Mida siis Eesti e-ostlejate harjumuste kohta see uuring meile välja tõi?
Eestis on hakanud inimesed rohkem ostma kui varasemalt. Kui eelmisel aastal tehti Eestis 8,2% jaeostudest internetis, siis nüüd on see arv juba 12,1, ehk päris suur hüppe. Ja see hüppe on ütleme, keskmiselt kõrgem kui Euroopas muidu on olnud aasta jooksul, aga Eesti oli ka enne seal päris lõpuhulgas. Mitte, et nüüd oleks väga ettepoole saanud, aga see samm on olnud väga suur.
Ilmselt võime eeldada, et kui me nüüd praegusel hetkel uuesti selle küsimuselt küsiksime, siis me avastaksime, et see hüpe on veel saanud hoogu juurde nende arengute tõttu, mis meil siin ümbritsevas keskkonnas on selle kevadel toimunud, aga selle kohta meil täpsid andmeid praegu veel ei ole. Aga kes on siis Eestis üldse need, kes peamiselt on olnud need e-ostude tegijad?
Kui me räägime regulaarsetest e-ostlejatest, siis 38% e-ostlejatest Eestis moodustavad need regulaarsed täiskasvanud e-ostlejad. Nad on vanuses 18-70. Ja nii mehed kui naised. Lätis, Leedus on see 45%, Lätis on see 35%, Leedus 45%, kui me siia toome võrdluse Baltikumiga juurde.
Kui sa ütled regulaarne e-ostleja, siis mis hetkest muutub inimene regulaarseks?
Regulaarne e-ostleja selle uuringu järgi on, kes teeb vähemalt ühe ostu ühe kuu jooksul. Ja eestlastest regulaarsed e-ostlejad siis teevad aasta jooksul keskmiselt 30 ostu.
Ja tähelepanuväärne on seal juures veel see, et regulaarsed ostlejad on no, e-kaupmehe jaoks tegelikult kulla hinnaga. Nemad kõigist e-poe ostudest teevad 88%. Ja nad on hindavad väga, et nad saavad hoida tänu sellele aega kokku. See tähendab nendele, et seda on ka rahaliselt neile mõistlik, säästlik. Ja see on nende jaoks ikkagi võrreldes sellise traditsioonilise kaubandusega palju vähem stressi tekitav. Ja kui võrrelda näiteks siin Eestit, Lätit ja Leedut, siis ega suures pildis üsna samane on ka see Eesti võrreldes siis Läti ja Leedu e-ostlejatega. Nad tahavad hoida aega kokku, nad tahavad hoida raha kokku ja nad tahavad, et nende ostukogemus oleks vähe stressi tekitav.
Kas see regulaarsete ostlejate osakaal on nüüd selline näitaja, mis on võrreldav ka varasemate aastatega, et kuidas on see muutunud?
See on nüüd selline asi, mida me võrrelda ei saa ja siit saab alguse see mitte võrdlemise momenteks, sest varem vaadati väikseid, suuri ja keskmiseid e-ostlejaid ja siis tegelikult oleks pidanud kõik need numbrid sealt kokku võtma. Siin fokusseeriti regulaarsetele.
No, nii palju ehk küll, et mis välja joonistub parasemalt ikkagi ka piiri üleselt osteldi märkimisväärselt ja see joonistub ka käesolevast uuringust välja. 85% e-ostlejatest on oma ostu teinud mõnelt välismaiselt veebisaidilt ja nutitelefoni kasutatakse jätkuvalt ja järjest rohkem. Et võib-olla sellised seosed on küll, võib välja tuua ka käesolevast uuringust.
No ilmselt praeguses keskkonnas võib uuesti järele mõelda, et kas seda kriteeriumit peaks veelgi muutma ka selle aastal, sest et praeguses olukorras vist see, kui inimene teeb iga kuu vähemalt ühe ostu, siis nende hulk asjaolude tõttu, mis neist ka ei sõltu, on ilmselt läinud nii suureks, et meil ongi siin tohutult palju regulaarseid e-ostlejaid Eestis või kuidas teile tundub neid arenguid vaadates?
Täpselt nii on ja tegelikult see võib ajada sassi kogu pildi, kui me hakkame aastat kokku lugema. Et sellel aastal see koronaviiruse teema tuli ju ütleme ikkagi äkitselt ja keegi ei ootanud ega ennustanud ette, et e-kaubandus areng on järsku täiesti hokikepina ülesse poole. Et mis saab peale koronaat? Seda ei tea kindlasti samale tasemele, mis ta oli varem või lähe, aga ei tea, kas siis ongi õige pärast enam kokku võtta aasta keskmist.
Aga lähme tagasi korra selle uuringu juurde, et siin uuringus on teil e-ostlejad jagatud nagu erinevate profiilide alla, et rääkige natuke täpsemalt sellest profiilide jaotusest ka.
Regulaarsed e-ostlejad me jagasime suures grupis kolmeks. Nendest kõige tähtsamad on entusiastid ja elunautlejad. Toon natukene ülevaate, mida see tähendab siis. Nad on siis regulaarsed, nagu enne mainitud sai, Entusiastid nendest on siis kogenud ja kirglikud ostlejad, nad kasutavad digivahendeid ja suhtlevad, nad eelistavad välismaist kaupa ja ootavad oma kauba tarnimisel siis paindlikkust. Nad teevad väga tihti oste, nad teevad kõige rohkem oste nendest profiilidest. Nad on agarad sotsiaalmeedia kasutajad ja annavad ka kauba ja tarne osas tagasisidet. On pigem kõrgema sissetulekuga ja keskmisest kõrgema sissetulekuga ja elavad linnas.
Ja nende seas on rohkem naisi 57% ja nad ostavad kuu jooksul rohkem kui 7 pakki ja nad on tehnoloogiliselt hea taiplikkusega. Kasutavad mitmeid seadmeid info hankimiseks ja ostusooritamiseks, tõsi peamiselt nutitelefoni. Ja no, kui vaadata näiteks võrreldes teiste Euroopa riikidega, siis nad ootavad, ütlevad, et nad ootavad suuri allahindlusi. Nad otsivad e-kaubanduse läbi sellist uutsust ja lõbu. Nad pööravad ehk mõne võrra vähem võrreldes teiste Euroopa riikidega tähelepanu brändile ja hinna ja kvaliteedi suhtele.
Samas see on huvitav tähelepanek siin entusiastide kohta, et Janek korra mainis ka seda, et nad otsivad alla hindlusi ja tõesti ootavad neid kampaaniaid. No näiteks, mis meil Eestis on e-esmaspäevad ja ülemaailma tuntud mustreede. Samas nad on nõus maksma kauba eest üleüldiselt rohkem. Nad ostavad rohkem kvaliteeti, aga ootavad väga alla hindlusi. Selline huvitav tähelepanek, mis siit välja tuli.
See oli siis entusiastide grupp. Mis meil seal veel on?
Siis meil on elunautlejad. Nemad valivad rohkem, mida nad ostavad. Nad ei osta nii palju kui entusiastid, aga neil on siis väga suur avatus mõju isikutele ja nad on rohkem hinnatundlikumad ja kõrgemad ootused seotud näiteks tarnega. Nad on rohkem valivad ja kõik kokku ei osta. Kumad ka keskkonna teemade suhtes näiteks ja otsivad väga palju tagasisidet ennem kui oma ostu sooritavad.
Ja nad on palju liikuvamad, ka peamiselt naisterahvad moodustavad selle gruppi, et aga see on ka samamoodi jääb alla 60% täpsemalt 58%, nii et mehed on seal samamoodi esindatud ja oma ostudes on nad mõnevõrra ratsionaalsemad, neil on võimalused, aga see ei tähenda seda, et nad ei pööraks tähelepanu soodsatele ostudele, et hind on nende jaoks oluline ostuotsuse tegemisel ja võrreldes teiste Euroopa riikidega, kus see tähtsus on 79%, siis elunautlejate puhul Eestis on see 87%, hind on oluline, nad on ratsionaalsemad, nad on liikuvad, ja nad on väga aktiivsed sotsiaalmeedias järgimaks brände, kes neid kõnetab ja nad annavad meelsasti ja aktiivselt tagasisidet tõepoolest.
Elunautlejatel üks oluline erinevus veel entusiastidega ka on see, et nad on rohkem keskkonnasõbralikud ja isegi võib neid nimetada ökoostjateks. Et lausa 79% soovib, et ettevõtted oleksid rohkem keskkonnasõbralikud, pööravad sellele rohkem tähelepanu kui teised profiilid.
Nii, ja siis oli meil kolmas profiil veel.
Need on siis ongi keskkonnasõbralikud, need moodustavad Eestis väiksema osakaalu kui mujal Euroopas ja Janek äkki keskkonna teemadel oskab natukene rohkem rääkida.
Ja võt, see on tõepoolest selline huvitav. Me oleme küll üles kasvanud looduse rüpes ja tuhande järvemaa ja võiks arvata küll, et keskkonna teadlikkus on kõrge, siis tegelikult on ikkagi arenguruumi märkimisväärselt. Jah, meie teadlikkus järjest kasvab, jah, nende e-ostlejate, ka e-ostlejate seas see teadlikkus kasvab, aga kui võrrelda näiteks Euroopaga, siis Eesti e-ostlejatest keskkonna teadlikuks peab ennast 54% võrreldes Euroopa 70%-ga ja kas või Läti ja Leedu kõigiga võrreldes, no tahaksime ikka ei olla eesrinnas, siis kui võrrelda Läti ja Leeduga, kus vastavalt Leedus 68%, Lätis 65% on peab ennast keskkonna teadlikuks ostlejaks. Ja üks tõsine, üks ühine joon on kõigi kolme riigi puhul, et ega keskkonna siis säästliku toote eest nüüd rohkem maksta, seda kolmandiku jagu ostlejatest on valmis vaid tegema.
Kas nüüd kokkuvõttes ma sain õigesti aru sellest profiilide jaotusest Eesti kontekstis, et keskkonnateadlikkus ei kõneta siin väga palju küll, aga selline elunautijate profiil siis on keskmisest kõrgem?
Keskkonnateadlikkus kõnetab järjest rohkem. Inimesed ütlevad järjest rohkem, et see on tegelikult tähtis. See on teekond, see valmis olek järjest kasvab ja sellele on e-poodnikul oluline pöörata tähelepanu, seda kindlasti.
Ja aga ta jääb ikkagi hetkel alla Euroopa keskmisele.
Seda küll.
Ehk et kui nüüd e-poe pidaja mõtleb, et väga huvitav siin paistab, et on mingisugune jaotus tehtud kogu sellest publikust, kellele ma võiksin oma tooteid või teenuseid turundada, et mis, kuidas nad saaks seda siis praktikas ära kasutada või mis see kõige silmapaistvam osa sellest Eesti tarbijaskonnast siis on?
No, mina ütleksin niimoodi, et nüüd selliseid tohutult suuri erinevusi nende profiilide vahel ei ole, aga me kõik teame, et päeva lõpuks edukad on need, kes pööravad tähelepanu pisiasjadele ja kui näiteks elunautlejate jaoks on tähtis see, nad tunnevad ennast lihtsalt stressivabamalt, kindlamalt, nad tahavad omada kontrolli, kui kohale toimetamise valikuid on e-poes väljas üks, siis jah, nad võivad ostu sooritada, kas nad ennast tunnevad pärast seda just kõige parema teenuse ja kogemus osaliseks saanud, ilmselt mitte. Pisi asjadele tuleb tähelepanu pöörata. Oleks kampaaniaid, kui elunautlejad tahavad, et hinnad oleksid soodsad, siis tuleb ka hindadele tähelepanu. Tahavad, et oleks informatsioon lihtsasti ja kiiresti kätte saada. Vastavalt peavad siis e-poes olema tooted ka välja toodud.
No kaks esimest profiili, ma saan aru, et mõlemad pööravad hindadele tähelepanu. Esimene vist oli küll rohkem huvitatud nagu sellistest allahindluskampaaniatest ja teine on lihtsalt hinnatundlik, et siit siis võib vist tõdeda, et ega ilma hinnale tähelepanu pööramata ja edukat e-poodi väga ei õnnestu teha.
Eks ta nii on, jah. Et hind on alati oluline, kellel siis hinna ja kvaliteedi suhe, kellele ainult hind. Et eks see siis oleneb ka sellest, et millist kaubakategooriat ja kui kvaliteetset kaupa müüb e-pood, et millele siis rohkem rõhku pöörata. No, kui veel natukene need profiili teema kokku võtta, siis need nii entusiastid kui elunautlejad, no tegelikult kokkuvõttes, nad on ikkagi regulaarsed e-ostlejad, see peaks olema see sihtrühm, mida e-poed taga ajavad ja arvestades siis seda, et mida see e-pood müüb, võiks siis rohkem sisse vaadata, et kas nende kliendid on rohkem, lähevad sinna entusiastide või elunautlejate profiili alla ja siis sealt juba vaadata, et mis on neile veel kõige olulisem. Ja seal siis näiteks omad järeldused teha, et kuidas võiks kasulik olla.
Kuidas e-poe pidaja ise saaks nagu analüüsida, et kas tema kliendid võiksid olla rohkem kaldu sinna entusiastide või elunautlejate poole. Mis need märksõnad on, mida ta peaks otsima või mille põhjal järeldusi tegema, et ilmselt ta ise nagu nii detailsed uuringud läbi ei hakka viima?
Näiteks kui meie enda uuring aluseks võtta, siis võikski sellest alustada, et millist kaubakategooriat müüakse. Ja siis vaadata, kui palju võrreldes siis entusiastid ja elunautlejad seda kaubakategooriat ostavad kõige rohkem ja vaadata nendele profiilidele otsa ja sealt saab juba esimesed järeldused teha. Ja loomulikult ka, no, enne me rääkisime ka hindadest, et nii nendel entusiastidel kui elunautlejatel olid erinevad ootused hindadele, et kes ootab rohkem kampaaniat, kes tahab ausat hinnastamist. Sealt kui natukene kõik need asjad läbi vaadata, siis saab päris huvitava pildi kindlasti kokku.
No, näiteks veel mõned märksõnad, et kui entusiastid ostlejatena on ikkagi pigem lojaalsed ja kui see ka teie e-poe ostlejate seast paistab välja, siis tõenäoliselt see on üks tunnus, et nad on entusiastid, nad tahavad näha tootevalikus vabaaja tooteid, ilu- ja tervise tooteid, moe tooteid ja seda mitmel juhul rohkem kui võrreldes teiste Euroopa riikidegagi. Et samas jällegi ei maksa ennast lasta heidutada, kui näiteks lojaalsusprogrammid jätavad e-ostlejad külmaks. See ei tähenda seda, et küllab siis ta ei ole entusiastliku profiiliga e-ostleja vastu pidi, et entusiastliku profiiliga e-ostlejad Eestis lojaalsusprogrammid jätavadki külmaks. Jätavad tegelikult ka Lätis, Leedus natukene vähem, aga Euroopaga tervikuna jätavad kõigis Balti riikides lojaalsusprogrammid entusiastlike ostlejaid külmaks. Et sellised jah, väikseid märksõnasid tähele pannes, siis see aitab mõista, millise profiiliga on minu e-poest ostleja, et kas või käis läbi ju elunautleja puhul, et kui küsimused puudutavad keskkonnateemat, ta on hästi aktiivne tagasiside andja, siis just sellised märksõnad aitavadki profileerida paremini siis oma e-poe ostlejat.
Need profiili nimed elunautle ja entusiast kõlavad väga positiivselt, aga kui me mõtleme nüüd praegu meid ümbritseva keskkonna peale, mis on oluliselt muutunud ja ütleme nii, et veidi selliseks depressiivsemaks, siis kas sellised profiili nimed, mitte ainult nimed, aga üldse selline inimtüüp võibolla tarbijana, et kas see on enam üldse õige lahterdus või peaks seda hoopiski ka kriitilisemalt üle vaatama sellel aastal, mis te arvate?
Arvan, et profiilid kindlasti jäävad küsimuse pool, et kuivõrd siis ostlejate arv püsib samal tasemel ja kas tekib veel uusi profiileks, seda näitab aeg, ebaselgust on veel õhus päris palju ja üks on siiski, ma arvan, kindel, et e-kaubandus on juba teinud läbi olulise arengu viimaste aastate jooksul ja neid struktuurilisi muutusi pigem kiirendab vaid praegune olukord ja piirid traditsioonilise kaubanduse ja e-kaubanduse vahel kindlasti järjest rohkem need sulavad kokku.
Eesti e-poodide pidajatele on olnud juba mõnda aega aktuaalne küsimus, et kuidas saaks laieneda, oma turgu suurendada ja enamasti vaadatakse siin sama lähiriike, laiendatakse väga palju Baltikumi suunal. Kui me nüüd proovime üldistada natukene, siis kuidas paistab, et kas see tarbijaskond ja nende harjumused üle Baltikumi on üsna sarnased või on siin ikkagi mingisuguseid olulisi erinevusi, mida peaks silmas pidama eriti veel need, kellel varasemat kogemust ei ole näiteks Läti minemisega?
Eestit, Lätit ja Leedut on tegelikult hea võrrelda. Nad on võrreldes keskmise Euroopa e-ostlejaga tegelikult erinevad. sest meie oleme siin Baltikumis jäänud alati nende, kui me vaatame seda 4 aastat, kui me oleme uuringud teinud, siis me näeme, et me oleme tagaotsas tegelikult. E-ostlejaid on vähem kui keskmiselt Euroopas. Lisaks sellele on väga oluline ka see, et nii maksed, tarnelahendused, need on sarnased Baltikumis, on väga lihtne laieneda enne Läti ja Leetu, kui minna kuskile mujale. Et suuremad firmad tavaliselt opereerivad kõigil kolmes riigis. Muidugi on Eestis, Lätis, Leedus erinevusi ja näiteks Läti, Leedu inimesed on veel rohkem avatumad tagasisidele ja kaalutlevad oma ostud siis veel rohkem läbi. Eriti suust suhu tagasiside on olulisem Läti-Leedu kliendile kui eestlasele. Natukene avatumad ja suhtlevad rohkem kui meie siin Eestis.
Samas võib-olla võimalusele e-poodnikule on näiteks just kui vaadata Eestit võrreldes lätlastega, siis lätlased annavad tagasisideks, et tagastused peaksid olema palju lihtsamalt, nii et kui kuulajate seas on e-kaupmehi, kes kauplevad Läti turule, siis seda tasub panna kõrva taha ja pöörata tähelepanu ja mõtiskleda, kuivõrd lihtsaks ma olen ikkagi oma kliendi jaoks tagastuse teinud. Makselahenduse turvalisus Lätis ja Leedus on suurem koht, mis heidutab täna, miks ma ei ole annud sõrme e-kaubanduse kasuks. Tõepoolest tänane olukord on natukene erinev, et isegi kui kõige suuremat kõhklejate ja kahtlejate jaoks on see vaata, et üks väheseid või ainukesi võimalusi, aga selleks, et ka tulevikus e-kauplusest ostaksid lätlased ja leedukat ja tegelikult Eestis samamoodi, kes on täna uued liit, see on väga oluline, et nendele pakutav kogemus oleks võimalikult kõrgel tasemel.
Tagastused on tegelikult huvitav teema. Ma tuleks selle juurde tagasi, kuna Janek juba mainis, et Läti-Leedu tarbijad soovivad, et need tagastused oleksid lihtsamad, siis mina omalt poolt olen tegelikult uurinud veel just seda e-kauplejate poolt, mis puudutab tagastusi, et kuidas nemad tahavad pakkuda tagastusi oma klientidele. Ja Eesti e-poed on tunduvalt avatumad tagastuste lahendust lihtsusele kui Läti ja Leedu. Nad ei taha panna seal Lätis ja Leedus oma klientile kohe välja näidata, et sa saad tagastada. Nad soovivad teha seda keerulisemaks kui siin meil. Et see on selline võib-olla ka huvitab, kuigi kliendid tegelikult ootavad.
Just, tegelikult ootavad ju kliendid seda.
Jah.
Ja mis ka praegusest olukorrast võib-olla välja paistab üleüldse, me oleme siin mitmel korral rääkinud sellest, et praegune olukord soosib e-kaubandust, aga eks ju tegelikult on sektoreid ka, mis on pigem ikkagi samamoodi raskes olukorras, kui ütleme, et reisikohvrid või kaamerad või ujumisriidedki kas või, et eks siin ka nii Eesti, Läti kui Leedu e-kauplejad teatud sektorites on samasuguses positsioonis, kus tuleb ikkagi nobedalt oma tootenomeklatuuri läbi vaadata ja vastavalt ka täiendada.
No need tähelepanekud tagastuste osas ja mida varem Janek ütles, maksete osas, sellesel maksete kommentaari võib välja tuua, et kui te olete vaadanud läbi Läti e-pood, siis tõepoolest seal on siia maani oluliselt lihtsam kui Eestis leida poode, kelle puhul ainukene makseviis ongi näiteks see, et saadetakse mingi arve või midagi sellist, et see, millega me oleme siin Eestis harjunud, ei ole võib-olla veel päris norm lõunapoole minnes. Nii et kokkuvõttes võiksime just kui öelda, et tundub, et ega Läti tarbijad tahaksid, et neid koheldakse samamoodi nagu Eesti tarbijaid, aga kohapealsel turul olgu siis tegemist maksete, tagastuste või muude selliste detailidega, ei ole vist veel jõutud nagu päris samale tasemele nagu selle e-poodide poolse pakkumise kvaliteedis, et see on siis võimalus võibolla Eesti kaupmeestele, kes mõtlevad, et no võiksid minna ise seda nishi täitma, mis turul tühjaks on jäetud.
Väga õige.
Me rääkisime korraks juba sellest keskkonnateadlikust profiilist ka, et kes Eestis ei ole väga suur, aga igasuguste trendide kohaselt nende olulisus on kasvamas. Milles see keskkonnateadlikus siis nagu täpsemalt võiks seisneda, et kas siin rohkem peetakse silmas seda, et ma vaatan neid tooteid, millised need on, kas need võiksid olla keskkonnasõbralikumad või siis seda ka transporti tarneviisi, et millele tundub, et siin rohkem keskendutakse?
Jah, väga õige, et just üks märksõna siin on, et ma näitan seda keskkonnateadlikkust ja poolehoidu keskkonnasäästule üles ka oma päriselt ostusid tehes, oma ostuotsuseid langetades ja seda valmisolekut näitab ka veel see, et olema siis ka päriselt valmis mõnevõrra rohkem maksma, sest et täna veel ikkagi keskkonnasõbralik toode mõnevõrra maksab rohkem ja kolmas pool tõepoolest ka transporti pool, et oma kogemusele tuginedes täna järjest rohkem e-poodniku kõnetab, kui võrdlem mõne aasta taguse ajaga tekitab päriselt huvi see, et mida tähendab keskkonnasäästlik kauba kohale toimetamine ja on ka esimesed e-poodnikud slow.ee näiteks, kes on oma klientidele öelnudki välja, et tema eelistab kohale toimetamise partnerina kullerettevõtet, kes pöörab tähelepanu ka keskkonnasäästlikule kohale toimetusele. Nii et jah, kolm olulist aspekti kokkuvõtvalt. Ma päriselt ostan keskkonnasäästlike sõbralike tooteid ja teenuseid ning olen mõnevõrra valmis ka selle eest rohkem maksma ja hoolin sellest, et ka kaup kohale toimetatakse keskkonnasäästlikult.
Sa juba mainisid, et on mõni pood, kes on seda eraldi välja reklaaminud või sellele rõhunud, et kuidas selline üldine teadlikus või selle asja rakendamine kaupmeeste seast tundub olevat, et kui keegi ikkagi rõhub sellele, et tema müübki kas ökotooteid või keskkonnasõbralike tooteid, et kas see tundub loomulik tema jaoks, et uuritakse ka transporti osas, et mis on nagu keskkonnasäästlikumad variandid?
Väga hea küsimus ja järjest tähtsam see on, kui nüüd mõelda, kas ja kui palju see nüüd päriselt veel e-kaubandusele või siis ka tänastele, kas või pakkimahtudele on kaasa aidanud, siis ma julgen väita, et on aidanud küll, aga kas ta on veduriks veel mitte, kas ta on tulevikus e-kaubanduse mahtude veduriks palju rohkem päris kindlasti kohe.
Kas kokkuvõttes midagi, kui nüüd seda uuringut tervikuna vaatate, oli midagi sellist, mis teid nagu tõsiselt üllatas ka või need arengud siiamaani on olnud üsna ootuspärased?
Tegelikult midagi väga suurt ja üllatavat siit välja ei tulnud ega ühe aastaga väga suuri muudatusi oodata on ju natukene mõtetu, eks? Võibolla see, mis ma alguses ka välja tõin, et selline keskmine e-ostlemise arv Eestis on tõusnud võrreldes eelmiste aastatega rohkem ja keskmiselt rohkem tõusnud siis kui mujal Euroopa riikides. Ja kui näiteks minna selle juurde, et kus eestlased ostavad, siis me oleme siin varem ka e-kaubanduse liidus ju täheldanud, et eestlased on hakanud natukene rohkem Eestist ostma, siis tundub, et ka selle uuringu järgi tegelikult see nii ka on. Ja muutunud on näiteks ka riigid, kust kohast eestlased tellivad võibolla siis kõige rohkem. Et võibolla sellised suuremad tähelepanekud või muutused?
No siit üle minnes nüüd, et uuring, nagu me mainisime, tehti enne seda, kui meie praegune koronakriis alguses sai. TPD on suur rahvusvaheline transpordi ettevõte, et kas te nüüd näete, et viimase kuu kahe jooksul on kuidagi oluliselt muutunud need kaubavood selles osas, et kus kohast eestlaste pakid tulevad?
On muutusi küll. Eestlased pooled, mis on oluline osa tegelikult, on oma e-ostused teinud piiriüleselt. Ja siin on küll märkimisväärsed muutused. Ja number üks kohal on ju tegelikult olnud Hiina ja tänase tarnahel on sisuliselt ju katkenud hetkel. Ja nii on ju mitmete teiste Euroopa riikidega samamoodi, ehkki tõsi ja kauba vedu, kui selline jätkub, siis ettevõtet töö on siiski saanud häiritud või lausa peatatud. Ning sellest tulenevalt täna ikkagi kohalikust e-kauplusest ostmised on number üks, number kaks, number kolm positsioonil. Et see on võimalus kohalikule e-kaupmehele. Ja vaadates rahvusvaheliste kolleegide kogemust, siis täpselt samamoodi on ka näiteks madalmaades Holland, Belgia e-kaubandus mahud on väga palju kasvanud, aga enne kõike just kohalikud mahud ja piiride ülesed saadetiste arvud on selgelt vähenenud ja tõenäoliselt vähenevad ka järgmistel nädalatel veel edasi.
Küsiks lõpetuseks seda ka, et kõik kohalikud tarnefirmad on siin pidanud ka meedias selgitama, et tõepoolest me mahud on nii palju kasvanud ja selle tõttu pakiautomaadid on nii mõneski kohas ülekoormatud ja on nõudnud see töökorralduse ümbertegemist ja nii edasi. Kuidas TPD-l tänaseks on seis, et kas selle uue olukorraga ollakse mõnes mõttes siis ära harjunud või on see endiselt selline väljakutsuv olukord, et kuidas ikkagi seda hüppelist kasvu ära teenindada?
Kasv on olnud tõepoolest hüppeline ja väljakutse on sama mastaapne, aga ma julgen väita, et täna nii palju kui see on võimalik, on ikkagi kohale toimetamise ajad head. Suur osa saadetistest saab ikkagi järgmisel päeval kohale toimetatud. Veel kord tõsi, see on väljakutse rohke. On pakki automaate, mida tuleb täita ja tühjendada 4-5 korda päevas. Me oleme kümneid ja kümneid töökäsi lisanud ja kümneid ja kümneid korja- ja jaotusautosid. Nii nagu meil asub oluline roll meie õlule, eks see on samamoodi e-kaupmehel, eks seda koostas on ja ma usun, et tuleme sellest koos läbi.
Aitäh! Sellega siis täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet e-kaubandus areng ja tulevik, kus täna olid külas TPD äriarenduse juht Margot Heinsalu ja müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurt. Mina olen Art Lukas Maksekeskusest. Saade on järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.aripaev.ee. Kuulake meid siis jälle nelja nädala pärast ning lugege kaubandusvaldkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubandus elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Äripäeva raadio.